Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահները։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Սոչից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այցելեց Երևանի պետական համալսարան, հարցերի պատասխաններում նա անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Սուքասյանների ընտանիքը բողոքարկում է բժնի գործարանի վաճառքը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հասմիկ Սմբատյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ այսօր Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները։ Հանդիպման արդյունքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր է գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդական հետևողական ջանքերը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հանդիպման երկրորդ մասին մասնակցել են նաև երեք երկրների արտգործնախարարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպումը օգտակար է գնահատել և հայտնել, որ կողմերը քննարկել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ներկայացրած փաստաթուղթը, կա ընդհանուր ըմբռնում այդ փաստաթղթի նախաբանի առնչությամբ, ասել է Լավրովը։ Հանդիպման մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Մեկնաբանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների այսօրվա Սոչիի հանդիպումը, Վրաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների գծով ԵԱԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերը ապա գործակալության հետ հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ կողմերի միջև կարող է համաձայնություն ձեռք բերվել այս տարվա գարնանը։ Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում վեհաժողովի նախագահ է ընտրվել Թուրքիայի ներկայացուցիչ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հայաստանի պատվիրակության մանդատները Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում այսօր չեն վերահաստատվել։ Այդուհանդերձ հայաստանյան պատվիրակության անդամները մասնակցում են վեհաժողովի աշխատանքներին, մինչև ԵԽԽՎ-ի ընթացակարգերի, իմունիտետների և ինստիտուցիոնալ հարցերի հանձնաժողովի կողմից տվյալ հարցով վերջնական որոշում կայացնելը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Եթովական ավիաուղիներ ընկերության օթանավը շուրջ 90 ուղևորներով այսօր Բեյրութի օթանավականի ստրիչ կատարելուց կարճ ժամանակ անց ընկել է միջերկրական ծովը։ Եթովպայի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբա մեկնող օթանավի ուղևորների թվում էր նաև Լիբանանում Ֆրանսիայի դեսպանիկին։ Աղետի պատճառը դեռևս պարզված չէ։ Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը հայտարել է, թե սաբոտաժի կասկածներ չկան։ Ներկայումս ծովում որոնողական փրկարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Փրկարարները արդեն հայտնաբերել են 21 զոհվածների մարմիններ։ Լիբանանում այսօր ՍԿՕ օր է հայտարարվել։ Հունվարի 26-ին մեկ օր աշխատանքային այցով Երևան կժամանի Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հունվարի 29-ին Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլանի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ստամբուլում այսօր հանդիպում են Աֆղանստանի, Պակիստանի և Թուրքիայի առաջնորդները, քննարկում են անվտանգության և ծայրահեղականության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Վաղը Թուրքիայում տեղի կունենա Աֆղանստանի հարևան երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհրդակցություն, որին կհաջորդի Լոնդոնում հունվարի 28-ին կայանալիք միջազգային գագաթնաժողովը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Միխայել Զուրաբովն այսօր ժամանել է Կիև։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդև դեռ անցյալ տարվա օգոստոսին էր նրան դեսպան նշանակել, սակայն երկու երկրների միջև իհայտ եկած քաղաքական լարվածության հետևանքով Զուրաբովի մեկնումը Կիև անընդհատ հետաձգվել է։ Այսօր Բաղդադի տարբեր հատվածներում 3 խոշոր պայթյունների հետևանքով 36 մարդ է զոհվել, եւս 70-ը վիրավորվել։ Իրաքում այսօր մահապատժի է ենթարկվել Սադամ Հուսեյնի ազգական Ալի Հասան Ալ-Մաջիդը, ով հայտնի է քիմիական Ալի մականունով։ Նա դատապարտվել է Իրաքի հյուսիսում քրդերի դեմ իրականացված գործողության ընթացքում քիմիական զենքի կիրառման համար։ Այսօր Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում նախատեսված է միջազգային խորհրդաժողով, որի օրակարգում աղետալի երկրաշարժից տուժած Հայիթիին օգնություն հատկացնելու հարցն է։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Լատինամերիկյան մի շարք երկրների արտգործնախարարները քննարկել են $1 միլիարդ Հայիթիին տրամադրելու հարցը։ Պաշտոնապես հաստատված տվյալներով հունվարի 12-ին աղետալի երկրաշարժից Հայիթիում զոհվել է 150 000 մարդ։ Հույս Հայիթիին հենց հիմա խորագրով համաշխարհային հեռուստամարաթոնի արդյունքում հավաքվել է $57 միլիոն։ Օսկարակիր դերասան Ջորջ Կլունիի նախաձեռնությամբ և շուրջ 140 աշխարհի մասնակցությամբ մարաթոնը ուրբաթ հեռարձակվել է Լոս Անջելեսից, Նյու Յորքից և Լոնդոնից, տևել է 2 ժամ։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։
<Sess-> Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահները Ղարաբաղյան բանակցությունների այս հանդիպումները լուսաբանելու համար մեր թղթակից Ազա Բաբայանը Սոչիում է, քիչ առաջ զանգահարել ենք նրան։ Ազա Բաբայանը հիմա կներկայացնի վերջին նորությունները, այս պահին ինչ է կատարվում Սոչիում։ Լսում ենք Ազա։
Այս պահին մենք սպասում ենք, որ պետք է երևի կես ժամից արդեն կայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կարծիկի հետ։ Նախատեսված է նաև, որ օդանավակայանում այս հանդիպումից հետո իրենց մեծաբանությունները այս ռուա հանդիպմանը կանեն և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, համենայն դեպս Կրասնի Պալյանայում և Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդի Արավա ասացին, որ անպայման կլինի հայտարարություն, իսկ մինչ այս պահը մենք փաստորեն ունենք Ռուսաստանի արտգործնախարարի մեկնաբանությունը, հայտարարությունը այս հանդիպումից հետո եռակող։
Ռազգավոր բոլ պոլեզնի, ռասմատրիվալիսի։
Նա ասել է, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում այդ հանդիպում, այն դրա միանշանակ դրական է անցել, արդյունավետ է անցել, ասել է, որ կա ընդհանուր մոտեցման հասկացողություն, այսպես կարելի ասել, ասել է, որ պրեամբուլան այդ առաջարկների, որ արել է Մինսկի խումբը, կողմերը կարծես թե ընդունում են, և այս պահին նաև կա առաջարկ, որ կա որոշում կա պայմանավորվածություն, որ ադրբեջանական և հայկական կողմերը պետք է ներկայացնեն իրենց դիսկորոշումները, իրենց ձևակերպումները այն գետերի շուրջ, որտեղ համաձայնեցված չեն, որոնց շուրջ չկա համաձայնություն, և այդ առաջարկները կլինեն նաև այդ Մինսկի խմբի առաջարկած փաստաթղթում կլինեն, և դա կհեշտացնի, կզյուրացնի նաև Մինսկի խմբի աշխատանքը։ Կա նաև պայմանավորվածություն շարունակել բանակցային գործընթացը, շարունակել բանակցությունները, սա ըստ էության պաշտոնական հայտարարությունը, և ըստ էության հրաչ մենք կարող ենք նաև հստակ ասել, որ փաստորեն բոլոր պայմանավորվածությունները, բոլոր բանակցությունները այս պահին ընդանում են մի փաստաթղթի շուրջ, որ պատրաստել է Մինսկի խումբը, և փաստորեն այս փաստաթուղթը կա, պարզապես կան դեռ հարցեր, որ համաձայնեցված չեն, այսպես են բացատրում հայկական և ադրբեջանական կողմերը։ Ավելեմ նաև, որ այդ երակոմ հանդիպումը մի քանի մասից էր, նախագահները հանդիպել են, այսպես պաշտոնական հանդիպում էր, հետո նախագահներին մոտեցել են նաև երեք երկրների արտգործնախարարներն ու նախագահների օգնականները, և հետո նաև այս պահին ասվում ավարտում է նախագահների ոչ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, դրանք պարզապես այս պահին երևի Կրասնայ Պալյանայում են, և շուտով պետք է ժամանեն օդանավակայան, Սոչի օդանավակայան, որտեղից հենց այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները կմեկնեն Սոչի։
Ազա, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այդ համաձայնագրի պրեամբուլան, այդ նախաբանը համաձայնեցված է, այսպիսի հայտարարություն արվել է։
Այսպիսի հայտարարություն չի արվել, եթե բառացիորեն թարգմանենք Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը, նա ասել է, որ դա ընդհանուր հասկացություն այդ պրեամբուլայի, այսպես ասել, այս общее понимание преамбулы, предложение Минской группы. Սերգեյ Լավրովը այսպես ասել, նա չի ասել, որ համաձայնեցված է պրեամբուլան, պարզապես նրա ասածից պարզ է դառնում, որ կան արդեն կոնկրետ առաջարկներ, և բոլոր վերջին բանակցությունները հենց այդ կոնկրետ առաջարկ, հենց այդ կոնկրետ առաջարկած սկզբունքների շուրջ են ընթանում։ Մենք հետո մոտեցել ենք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, նա ասել է, որ այսպես պետք չի հասկանալ, որ կա համաձայնություն արդեն։
Շնորհակալություն հիշեցնեմ, Ազա Բաբայանն էր Սոչիից, և մեր հաղորդման ավարտին մենք ևս մեկ անգամ կզանգահարենք նրան, փորձելու համար պարզել, թե արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին միջնորդներին, և եթե այդ հանդիպումը կայացած լինի, նաև մանրամասներ կհաղորդենք, թե այդ հանդիպումից հետո ինչ հայտարարություններ են հնչել։ Իսկ հիմա շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ռազմական սպառնալիքի դեպքում Ղարաբաղը պաշտպանելու մասին խոսել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա գնացել էր Երևանի պետական համալսարան, հանդիպում է ունեցել համալսարանի դասախոսների, ուսանողների հետ, հարցերի պատասխաններում անդրադարձել է նաև այդ նշված խնդրին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պատերազմի վերսկսման հավանականությունը միշտ էլ կա։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում հանդիպելով պրոֆեսորադասը խոսական կազմի և ուսանողության հետ, հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով այն արդին, թե ինչքանով է հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ ես, որպես պաշտպանության նախարար, միշտ էլ պատրաստվում եմ դրան, շարունակեց իր միտքը Օհանյանը։
Եվ բանակի ողջ անձնակազմը գիտի, եւ մեր բոլոր կռվող տղաները, մոբիլիզացիոն ռեսուրսը գիտեն, որ բանակի ղեկավարությունը սկսած պաշտպանության նախարարից մասնակից են լինելու այն բոլոր թեժ եւ դժվարագին կետերին, որ հանկարծ եթե Աստված մի արածի կլինի մեր հանրապետության սահմաններում եւ Արցախի սահմաններում մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար։
Իդեպ, խոսելով վերջին տարիներին Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների կողմից շփման գծում ձեռնարկված ինժեներատեխնիկական աշխատանքների մասին Օհանյանը մասնավորապես նշեց.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակում մի այնպիսի ինժեներական համակարգ է ստեղծված, որը հենց այնպես դասական ոճով հակառակորդը հարձակում կազմակերպել եւ հաղթահարել անհնարին է։ Այսինքն ինժեներական կառույցներ են, որոնք որ ոչ միայն լայնությամբ, այլ նաեւ խորությամբ պատասխան արգելափակոցներ ունեն, որ աննար է ներխուժել։
Սեյրան Օհանյանը խոսեց նաև բանակցային գործընթացի մասին, ասաց, թե Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի Հանրապետության հետ պետք է ունենա ցամաքային ընդհանուր սահման եւ առկա լինեն անվտանգության անհրաժեշտ երաշխիքներ, այդ թվում միջազգային։
Այսօր բանակցային գործընթացում իհարկե Ադրբեջանը փորձում է կորզել մաքսիմալը, բայց Ադրբեջանը ինքը պետք է հասկանա հետևյալը, որ եթե համատեղ գնում ենք հարցի լուծման եւ երկուստեք կարող ենք ընդառաջ գնալ եւ փորձել լուծել հարցը, ապա այդ հարցը միակողմանի երբևիցե չի կարող լուծել։
Օհանյանը ավելացրեց, թե այդքանով հանդերձ ներկայում բանակցային գործընթացը ընթանում է բնականոն հունով եւ 2010-ին Հայաստանի ղեկավարությունը համապատասխան աշխատանք կտանի, որպիսի բանակցային գործընթացը առաջ գնա։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի խոչընդոտների, ջանքերի, քննադատությունների մասին։ Շաբաթ օրը ՀՅԴ գրասենյակում հանդիպում է անցկացվել, որին մասնակցել են բոլոր այն կուսակցությունների կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք դեմ են հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Պայքարը շարունակվելու մի նոր ձև է ընտրվել, հնարավորություն ստեղծել, որ ազգային ժողովը արձանագրությունները վավերացնի վերապահումներով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև քաղաքական ուժերի արձագանքը պետ դեպարտամենտի հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը մեր ռադիոկանին ասաց, թե դրական են գնահատում Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ համախմբված 14 քաղաքական կուսակցությունների շաբաթօրը կայացած հավաքի ժամանակ քննարկվել է այն հարցը, թե սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ինչ ճանապարհով պետք է կասեցվի արձանագրությունների այս տեսքով վավերացումը։ Այս ուժերը վավերացումը հնարավոր են համարում վերապահումներով։ Նրանց շրջանում մտահոգություններ են առաջացրել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդենի գնահատականները Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, որը, հիշեցնեմ, դատարանի վճիրը դրական քայլ էր համարել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը առաջ տանելու տեսակետից։ Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե այդ հայտարարության նպատակը Հայաստանին օգուտ տալը չի եղել։
Ժամանակից մի քիչ առաջ ընկած հայտարարություն էր, եւ չեմ կարծում, որ սա նպատակը միայն Հայաստանին ինչ-որ օգուտ տալն է, ամենևին ես այդ տեսակետը չեմ կիսում, ավելին կարծում եմ սա ճնշում է Հայաստանի վրա, որպեսզի արձանագրությունները վերապահումով չվավերացնեն։
Սակայն դաշնակցությունը ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դնում մի օրինագիծ, որը նպատակ ունի արձանագրությունները վերապահումներով վավերացնելու հնարավորություն տալ խորհրդարանին։ Ինչպես հայտնի է, գործող օրենսդրության շրջանակներում ազգային ժողովը իրավունք չունի միջազգային պայմանագրերը վավերացնելիս վերապահումներ կիրառել, մինչդեռ դաշնակցականները սահմանափակումները համարում են սահմանադրությանը հակասող և փոփոխություններ են առաջարկում երկու հիմնական օրենքներում։
Առաջնում է երկու հիմնական օրենքի՝ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին և միջազգային կանոնագրերի մասին օրենքի հետ, որի շրջանակներում առաջարկում ենք, որ եթե վերապահումը չիրականացվի նախագահի կողմից, ապա այդպիսի վերապահում իրականացնելու իրավասությունը պատկանում ազգային ժողովին։
Ասվիկ Մինասյանը առանձնացրեց այն հիմնական իրավիճակները, որոնց պարագայում ըստ իրենց նախագծի խորհրդարանը վերապահումների իրավունք կունենա։ Նախ, երբ միջ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը մյուս կողմը ձեռքբերված պայմանավորվածություններին եւ պայմանագրի ոգուն հակասող հայտարարություններով վերապահումներ է արել, երկրորդ, երբ մյուս կողմը սահմանադրությանը հակասող գործողություններ է կատարել եւ Հայաստանին միջազգային իրավունքի տեսակետից վնաս է պատճառել,
երրորդ պարտադիր պայմանը նաեւ, որ եթե պայմանագիրը, որը ներկայացվում է վավերացման ազգային ժողովի կողմից, իր մեջ պարունակում է այնպիսի դրույթներ, որոնք իրավական տեխնիկայի տեսանկյունից թույլ են տալիս տարակերտ մեկնաբանման եւ ըստ էության դրա գործադրման պարագայում կարող է պայմանագրի ոչ ճիշտ մեկնաբանում տրվել։ Այս դեպքում նույնպես ազգային ժողովը պետք է իրավունք ունենա իրականացնել անհրաժեշտ վերապահումներ ճշգրտելու իր դիրքորոշումը։
Ըստ Մինասյանի, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել օրինագիծը ներկայացնել արձանագրությունների դեմ պայքարում իրենց միացած ուժերի քննարկմանը, իսկ խորհրդարանում այն շրջանառության կդրվի ազգային ժողովի խումբ խմբակցությունների տեսակետներն ամփոփելուց հետո։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում անտրամաբանական համարեց այն, որ երկրի օրենսդիր մարմինը նման դեպքերում վերապահումներով հանդես գալու իրավասություն չունի, բայց նա միաժամանակ համոզված էր, որ եթե նույնիսկ խորհրդարանը ընդունի այս նախագիծը, միևնույնն է, հայ-թուրքական արձանագրությունները ազգային ժողովի մեծամասնությունը կվավերացնի առանց վերապահումների։ Ըստ Մարտիրոսյանի, նաև Ֆիլիպ Գորդոնի հայտարարությունն էր այս առումով նախազգուշացում։
Ֆիլիպ Գորդոնի հայտարարությունը եւս նաև գալիս է հաստատելու այն իմ կարծիքը, որ հայկական կողմը վերապահումներ չան, որովհետև հայտարարությունը երկու կողմին էր ուղված, ինչպես Թուրքիայի նույն ձևով եւ հայկական կողմին էր ուղված։
Խորհրդարանում իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ։
Մտցնել օրինագիծ, որով նախատեսվի վերապահումներ, դա նշանակում է նորից փակել ճանապարհը ռատիֆիկացիա։ Այսինքն, եթե եղավ վերապահում արձանագրություններին, ապա թուրքերը երբեք չեն հաստատի այդ արձանագրությունը։ Դրա բանը մենք որևէ վերապահումով չպետք է մտնենք։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հայտարարությունը ըստ Զոհրաբյանի վկայում է թուրքական դիվանագիտության խոցելիության եւ մակերեսայնության մասին։
Դրանում տեսանք, որ այդպիսի դիվանագիտությունը վարքաբեկում է։ Իրենք սակել են միշտ, որ շատ իմաստուն եւ խորն է եւ ճկուն է, բայց այսօրվա օրը, երբ մենք տեսնում ենք դիվանագիտական իրավիճակը, շատ մակերեսային են։
Իսկ ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, թե սահմանադրական դատարանի որոշումը ոչ թե գործող իշխանությունների քաղաքականության, այլ դաշնակցության եւ սփյուռքի ճնշումների հետևանք էր, Ռազմիկ Զոհրաբյանը հակադարձեց։
Դե թող ուրախանալ, որ այդպես էլ եղել, հիմա ինչ կա։ Ես դեմ չեմ, եթե ուզում են այդպես, կարևոր որ եղել է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սկսվում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Այս նստաշրջանի նախաշեմին Հայաստանի պատվիրակության կազմում փոփոխություն կատարվեց։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանին զրկեց Հայաստանի պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից։ Նրա փոխարեն պատվիրակությունում նշանակվեց օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Պատճառաբանությունը եւ հիմնավորումը այսպիսին էր. օրինաց երկիրը դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին, թե Հայաստանի պատվիրակության կազմում երկու ընդդիմադիր կա՝ ժառանգության եւ դաշնակցության ներկայացուցիչները, այնինչ պետք է լինի մեկը։ Եվ քանի որ դաշնակցության խմբակցությունը ավելի մեծ է, որոշվեց, որ այդ մեկ ընդդիմադիրն էլ պետք է լինի դաշնակցական։ ՀՅԴ-ից Արմեն Ռուստամյանը նախկինում Հայաստանի պատվիրակության կազմում էր որպես իշխանամետ կուսակցության ներկայացուցիչ, Արմեն Ռուստամյանը այսօր պատվիրակության կազմում է որպես ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ։ Հիմա տեսնենք, թե ԵԽԽՎ-ն ինչպես է վերաբերում այս հարցին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է Ստրասբուրգում գտնվող Զարուհի Փոստանջանի հետ, Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
ԵԽԽՎ-ում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հրավերով Ստրասբուրգ մեկնած Հայաստանի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի լիագումար նիստը
սկսվեց այն հարցի քննարկումից, թե արդյոք կան առաջարկներ ազգային դելեգացիաների մանդատների վիճարկման վերաբերյալ եւ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբի անդամներից մեկը Քրիստոս Կորկուրիդեսը հարցացրեց այդ հարցը, որը վերաբերում էր Հայաստանի պատվիրակության հավատարմագրերին, արդյոք նրանք համապատասխանում են թե չէ, այսինքն վիճարկման խնդիր բարձրացրեց։
Լիազորությունների քննարկման ժամանակ հայտարարվել է, որ Հայաստանի խորհրդարանը չարաշահել է պատվիրակության ձևավորման կանոնները։ Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ հարցը քննարկելուն կողմ են եղել 5 երկրների պատվիրակություններից շուրջ 4 տասնյակ պատգամավոր, անհրաժեշտ 10-ի փոխարեն։
40 անձ ոտքի կանգնեցին եւ ասացին, որ պետք է պարտադիր Հայաստանի պատվիրակության մանդատների հարցը քննարկման առարկա դառնա, եւ դրանից հետո միանգամից որոշում կայացվեց, որ պետք է ուղարկվի պրոցեդուրաների եւ իմունիտետի հանձնաժողով։ Հիմա արդեն այդ հանձնաժողովի տիրույթում է գտնվում այս հարցի քննարկումը։
Հայաստանյան պատվիրակության մանդատների հաստատման կամ մերժման հարցը քննարկվելու է ԵԽԽՎ-ի ընդհանրակարգերի իմունիտետների եւ ինստիտուցիոնալ հարցերի հանձնաժողովում, որից հետո հանձնաժողովը համապատասխան զեկույցով է հանդես գալու։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն էլ Ստրասբուրգից մեծ հրախոցով փոխանցեց որոշ մարամասներ այսօրվա լիագումար նիստի ընթացքում պատվիրակության անդամների մանդատների հաստատման շուրջ ցակած խնդրի վերաբերյալ։ Մեր հարցին, թե կոնկրետ ինչ հիմնավորում է ներկայացվել լիազորությունները չհաստատելու վերաբերյալ առաջարկ անող խորհրդարանականի կողմից, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց.
Որպես այդպիսին առանձին հիմնավորում չի ներկայացվում, քաղաքական խմբերից մեկի ղեկավարը Քրիստոս Կորկուրիդեսը Կիպրոսից հարց բարձրացրեց, որ վիճարկում է Հայաստանի պատվիրակության իրավունքները, հարցականի տակ է առնում, եւ բնականաբար այդ դեպքում սկսում է գործել կանոնակարգով նախատեսված ամբողջ պրոցեդուրան։ Պրոցեդուրայությունն այն է, որ կանոնակարգի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը իր նիստում պետք է վերլուծի արդյոք պատվիրակության կազմը նշանակված է ՎՀԺ-ի կողմից համաձայնված կանոններին համապատասխան թե ոչ։ Եթե հանձնաժողովը հանգեցնի եզրակացության, որ կանոնակարգը պահպանված է, ապա այդ դեպքում հարցը ավտոմատ կերպով հանվում է օրակարգից եւ համարվում է, որ պատվիրակության լիազորությունները վերահաստատված են։ Եթե հանձնաժողովը հանգեցնի եզրակացության, որ արտային խախտումներ, ապա այդ դեպքում ՎՀԺ-ը պետք է անցկացնի այդ հարցով քննարկումներ։
Իսկ մինչ այդ պատվիրակության անդամները լիարժեք կարողանում են մասնակցել ընտաշրջանի աշխատանքներին։
Այո, մենք հնարավորություն ունենք մասնակցելու ՎՀԺ-ի աշխատանքներին, քվեարկելու։ Թերևս միակ հարցը, որով մենք իրավունք ունենք ՎՀԺ-ի նիստերին քվեարկելու, դա այն հարցն է, որ եթե տեղի ունենա քննարկում Հայաստանի լիազորությունների հետ կապված, այդ հարցով մենք իրավունք ունենք քվեարկել։
Իդեպ ստեղծված իրավիճակում, քանի դեռ չեն վերահաստատվել լիազորությունները, հայաստանյան պատվիրակության անդամները որպես լիարժեք անդամներ չեն կարող մասնակցել նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստերի աշխատանքներին։ Այսօր ըստ օրակարգի մոնիտորինգի հանձնաժողովում պետք է քննարկվեր Հայաստանի կողմից պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ հարցը, ներկա փուլի զարգացումները։ Սակայն, ինչպես մեզ հայտնեց Դավիթ Հարությունյանը, հարցի քննարկումը հետաձգվել է ժամանակի սղության պատճառով։ Հայկական կողմն էլ հանձնաժողովի նիստին մասնակցել է որպես հրավիրված կողմ։
Բանն է, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր երկիր այսուհետ պետք է ներկայացված լինի 2 պատվիրակության անդամով, այլ ոչ թե 3։ Մեզանում 3 անդամ էր՝ Քիմ Քոսանջան, Արմեն Ռուստամյանը եւ ես։ Եվ քանի որ առ այս պահը դեռևս չեն հանգել այն եզրակացության, թե որ 2 անդամը պետք է լինեն մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ, հարցը կախակայված է, մենք 3-ս էլ մեր հարցը հետաձգված է եւ մենք չենք ներկայացված վերահաստատելու մոնիտորինգի հանձնաժողովի կազմում։ Եվ մենք այդ հանձնաժողովի նիստերին չենք մասնակցում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հարցի քննարկմանը մոնիտորինգի հանձնաժողովում, ապա Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ
այս ընթացքում ընթացքում կքննարկի անպայման։ Վաղը կամ այսօրը։
Իսկ երբ է սկսվելու ԵԽԽՎ ընթացակարգերի հանձնաժողովում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության լիազորությունների հաստատման վերաբերյալ քննարկումը։
Վաղը կսկսվի նիստը, եթե հասցրեցին վաղը, եթե ոչ, ապա վաղը չեմ ասում։
Իդեպ այսօր ԵԽԽՎ լիագումար նստաշրջանում ՎՀԺ-ի նախագահ է ընտրվել առաջադրված միակ տեխնատուն՝ Թուրքիայի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Մևլյութ Չավուշօղլուն։ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով ինքը պատրաստվում էր բանաձևի մի նախագիծ տարածել, որով ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը փորձելու էր կանխել Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավարի ընտրությունը։ Ըստ Փոստանջանի, բանաձևում նշվելու էր, որ ՎՀԺ-ի նախագահի տեխնատուն չէր կարող ներկայացվել մի երկրից, որը գտնվում է
մոնիտորինգի կամ հետ մոնիտորինգային գործընթացների մեջ։
Սակայն, ինչպես հայտնի է, բանաձևի նախագիծը այդպես էլ կյանքի կոչել չի հաջողվել։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրքեսյանների ընտանիքը դիմել է դատարան վիճարկելով բժնի գործարանի վաճարքի օրինականությունը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում հայկական իրականության մեջ առաջին անգամ խոշոր գործարարներից մեկը հրապարակավ հայտարարեց, որ աջակցում է ընդդիմադիր թեկնածուին։ Այդ օրվանից այդ գործարարը Խաչատուր Սուրքեսյանը սկսեց խնդիրներ ունենալ։ Խանութները սկսեցին բժնի ջուր չստանալ, ստուգումներ սկսվեցին նրա տարբեր օբյեկտներում, քրեական գործեր սկսվեցին պիցցայանոցի մատուցողուհու ձերբակալությունից մինչև մարտի 1-ի գործով падգամավորի դեմ հայտարարված հետախուզում։ Այս ընթացքում իշխանությունները միշտ պնդեցին, թե բոլոր գործողությունները օրինական են, ընդդիմությունը միշտ պնդեց, որ իշխանությունը պարզապես հետապնդում է Խաչատուր Սուրքեսյանին և պարզապես խլում է նրա ունեցվածքը, միայն այն բանի համար, որ նա սատարել է, աշխատել է ընդդիմադիր թեկնածուի համար։ Նրան պատկանող բժնի գործարանը մի քանի անգամ փորձարվեց վաճառել աճուրդով, ինչ-որ բան չստացվեց, և վերջերս գործարանը վաճառվեց ուղիղ ձևով։ Սուրքեսյանները բողոքարկել են հենց այս գործարքը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հունվարի 22-ին Սուրքեսյանները դիմել են դատարան, պահանջելով չեղյալ համարել շուրջ 1 ամիս առաջ կայացած բջնի ընկերության ուղակի վաճարքի պայմանագիրը, որով գործարանի ողջ գույքը, ինչպես նաև հանքային իրավունքները վաճառվել են գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Armenian Royal Cigarette ընկերությանը 4.3 միլիարդ դրամով, ընդ որում գումարը մաս-մաս տարաժամկետ վճարելու պայմանով։ Սուրքեսյանների ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանն ասում է, պայմանագիրը պետք է չեղյալ համարվի մի քանի պատճառով. նախ հանքային իրավունքները վաճառելու համար անհրաժեշտ է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության թույլտվությունը, որը պայմանագրում գոյություն չունի։ Բացի այդ, Արա Զոհրաբյանը պնդում է, որ տարաժամկետ վճարման պայմանով բջնի գույքը վաճառելը հակասում է սնանկության մասին օրենքին։ Իրենք ստացել են պայմանագրի պատճենը, որի համաձայն գումարը 4.3 միլիարդ դրամը պետք է մարվի 5 տարում։ Առաջին տարում 500 միլիոնը պիտի վճարեն բջնի սնանկության Կառավարիչ Արսեն Չիչյանի փոխանցմամբ այդ գումարն արդեն իսկ վճարված է, հաջորդ 4 տարիների ընթացքում էլ տարեկան պետք է վճարվի 950 միլիոն դրամը։ Սնանկության կառավարիչը պնդում է, որ օրենքը տարաժամկետ վաճառքը չի արգելում։
Օրենքը չի արգելում, դուք օրենքում իսկ այդ ցույց տվեք, որ չի կարելի տարաժամկետ վճարումով վճարել։
Մինչդեռ Սուրքեսյանների շահերի ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանը պնդում է, որ օրենքը տարաժամկետ վճարման պայմանով վաճառքը չի թույլատրում։
Ոչ թե արգելավ չէ այդպիսի նորմ, ուրեմն պետք է կնքել։ Ոչ, թույլատրված չէ, ուրեմն չպետք է կնքել, որովհետև չմոռանանք, որ կառավարիչը այլ կազմակերպության կառավարումն է վերցնում իր ձեռքը, եւ այլ կազմակերպության անից գործողությունները կատարում։ Իսկ դա նշանակում է, պետք է օրենքով հստակ լինեն նրա լիազորությունները։ Հակառակ դեպքում կարելի է ցանկացած կազմակերպության պատկերացեք մտնել սնանկ ճանաչել եւ օրինակ վաճառել նրա գույքը 100 տարի վճարման պայմանով։ Արգելված չէ։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ ֆինանսական առողջության ծրագրի առավելագույն ժամկետը օրենսդիրը սահմանափակել է 24 ամսով, եւ այստեղ տնել 4 տարուց ավել տարաժամկետ վճարման ուղղակի անթույլատրել է։
Արա Զոհրաբյանը հավելում է նաև, որ կառավարիչն իրավունք չուներ աճուրդի գործընթացն ընդհատելու և բջնի գործարանը ուղակի գործարքով վաճառելու համար, առանց դատարանի որոշման, մինչդեռ որոշումը կայացվել է պարտատերերի ժողովի ժամանակ, երբ ներկայան եղել բջնի շուրջ 500 պարտատերերից 5-ը միայն։
Դատանի սկզբանե որոշել է գնալ սակարկուսների ճանապարհով, չէ՞, հիմա այս ճանապարից գալ դեպի ուղակի գործակալությամբ այս ճանապարհը կանգնեցնելը կարող է միայն դատանի որոշմամբ լինել։ Ընդ որում այդպիսի դատանի որոշում չկա։ Աճուրդից ուղակի գործարքին անցնելը անօրինական է եղել, եւ երկրորդ անհիմն է եղել, որովհետեւ փաստորեն ստացվում է մեկնարկային գնից պակաս գնով, ընդ որում այդպիսի շատ վատ պայմաններով վաճառել են երրորդ անձին։
Ամենակարևոր փաստարկը, սակայն, Արա Զոհրաբյանի խոսքով այն է, որ գործարքը խտրական վերաբերմունքի դրսևորում է Սուրքեսյանների նկատմամբ, քաղաքական դրդապատճառներով Սուրքեսյաններից խլում են նրանց գույքը։
Հայցուները գտնում են, որ Խաչատուր Սուրքեսյանի քաղաքական հայացքների պատճառով իրենց նկատմամբ խտրական մոտեցումներ են դրսևորվել, ինչի արդյունքում էլ բնականաբար նրանք զրկվել են սեփականությունից։
Հայցադիմումի մեջ նշված կետերի շուրջ բջնի սնանկության կառավարիչ Արսեն Չիչյանից մեկնաբանություններ խնդրեցինք։ Նա ասաց, որ դեռ չի ստացել հայցադիմում ու ուստի չի կարող պատասխանել մեր հարցերին։
Հայցադիմումը, որ ներկայացել է դատարան, ես հենց չեմ ստացել, որ ստանեմ ես նույն հայցադիմումը, ես էլ ստանեմ, ուսումնասիրեմ ինչա գրված։ Ես կարողանա պատասխանել։
Կապ հաստատեցինք նաև բջնի գործարանը գնաց Armenian Royal Cigarette ընկերության տնօրեն Արմեն Մինասյանի հետ։ Վերջինս ասաց, որ մեր հարցերին իրավասու է պատասխանել Ռուբեն Հայրապետյանը, ով քաղաքում չէ։ Արմեն Մինասյանը սակայն հայտնեց, որ
գործարանը գնվելը առաջիկա ծրագրերը պետք է լինի առաջին հերթին գործարանի ոչ բարվոք իրավիճակը շտկել, վերակառուցել, վերազինել, բերել պահանջվող ստանդարտների և իհարկե աշխատեցնել առաջին ծրագիրը դա եւ նպատակը։
Բջնի գործարանի հետ կապված այս պատմությունը, որ արդեն ձգվում է 2 տարուց ավելի, Սուքեսանների պնդմամբ սկսվեց այն պահից, երբ Սուքեսան եղբայրները իրենց զորակցությունը հայտնեցին նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դրանից հետո հարկային մարմինների ստուգումների արդյունքում պարզվեց, որ բջնի գործարանը շուրջ 6 միլիարդ դրամի չափ պարտք ունի, որից 4.5 միլիարդը պետական բյուջեին։ Պարտքերը մարելու համար բջնին մի քանի անգամ աջորդի հանվեց։ Աջուրներից մեկով գործարանը գնեց Ռուբեն Հայրապետյանը, այնուհետև վարչական դատարանը չեղյալ համարեց գործարքը։ Հետագա աջուրները չկայացան գնորդների բացակայության պատճառով, սակայն շուրջ 1 ամիս առաջ բջնին արդեն ուղակի գործարքով կրկին վաճառվեց գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին։ Այժմ կրկին Սուքեսանները դատական հայց են ներկայացրել, որ վիճարկում է գործարքի օրինականությունը։ Արազորյանը կարծում է, գործը հնարավոր է դատարանում քննվի արդեն փետրվարին։
Ես կարծում եմ ու նույնիսկ համոզված եմ, որ այս դատարանը մաքսիմում փորձելու իրավունքից այս պրոբլեմը դուրս անել, այսինքն մի հատ փորձելու պատրվակ գտնել վերադարձնել այս հայցադիումը։ Ես կարծում եմ մենք լավագույն դեպքում փետրվարի մեջ նոր առաջին իստը կունենանք։ Որտեղ դեպքում մարտին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում ներքաղաքական իրադրությունը մնում է լարված, երբեմն մեզ թվում է, թե մեր հարևանի հիմնական զբաղմունքը հենց հայ-թուրքական հարաբերություններն են, հայ-թուրքական սահմանի բացումը, բայց իշխանության գալուց հետո Էրդողանի կուսակցությունը մշտական պայքարի մեջ էր երկրի նախկին իսթաբլիշմենտի աշխարհիկ ուժերի, և իհարկե դրանցից ամենակարևորը բանակի ղեկավարությունն է, որին հաճախ համարում են երկրի սահմանադրական կարգի երաշխավորը։ Հերթական սկանդալն է հիմա էլ սկսվել, և կրկին Էրդողանի կառավարությունը մեղադրում է բանակին հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Գևորգ, նախ պատմիր, թե ինչումն է կայանում այդ սկանդալը և ինչպես է զարգանում այն։
Հեղաշրջման նախապատրաստման մեջ մեղադրում է Էրդողանի կառավարությանը բավական մոտ կանգնած թուրքական պարբերականներից մեկը, Թարավ պարբերականը, որը հայտնի է իր ազատական հայացքներով և իր հրապարակումների մեծ մասը նվիրում է հենց բանակի քննադատությանը։ Անցած շաբաթ իրար հաջորդեցին 2 հրապարակումներ, որոնցում Թարավը պնդում էր, որ իր տրամադրության տակ է 5000 էջիտ բաղկացած մի մանրակրկիտ ծրագիր, որը ընդունվել է 2003 թվականին և որը նախատեսում էր թուրքական բանակի միջամտությունը ներքաղաքական կյանքին և այն ժամանակ դեռ նոր իշխանության եկած արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարության տապալումը։ Թարաֆի խմբագրակազմը նշում է, որ առաջին էտապում պետք է երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծվեր, դրան պետք է նպաստեին Ստամբուլի մի շարք մսկիթներում և թանգարաններում կազմակերպված պայթյունները, ինչպես նաև պետք է թուրքական ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչներից մեկը ներխուժեր հունական օդային տարածք և հույներ, երբ այն ոչնչացնեին, բանակի հսկողության ներքո գտնվող լրատվամիջոցները պետք է սկսեին մի իսկական տեղեկատվական պատերազմ Էրդողանի կառավարության դեմ, մեղադրելով արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարներին, որ նրանք ի վիճակի չեն վերահսկել երկրի ոչ ներքաղաքական կյանքը, ոչ էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Բացի այդ, երբ Ստամբուլում տեղակայված առաջին դաշտային բանակը տապալեր Էրդողանի կառավարությունը, պետք է տեղի ունենար մի քանի հազար ազատականորեն տրամադրված մտավորականների, լրագրողների, պրոֆեսորների ձերբակալություններ, և եթե հիշենք 73 թվականի Չիլիի օրինակը, ապա այստեղ ևս նրանց պետք է տեղափոխեին քաղաքի ամենախոշոր 2 ստադիոնները և այնտեղ պահեին մի քանի օր, մինչև պարզ կդառնար նրանց հետագա ճակատագիրը։ Թուրքական որոշ դերթեր նշում են, որ այս սև ցուցակներում, որ կազմվել է բանակի հավանատարության կողմից, նաև Ակոս Թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքն էր։ Նշեմ, որ այս հրապարակումը առաջացրել է թուրքական բանակի շատ կոշտ հակազդեցությունը։ Սկզբում թուրքական բանակի գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, և իրականում նման ծրագիր գոյություն ունեցել է, սակայն դա զուտ զորավարժությունների ծրագիր է եղել։ Սրանի պատասխան Թարաֆի փոխխմբագիր Յասեմին Չոնդարն այսօր Զամանին տված հարցազրույցում ասում է, դժվար է պատկերացնել մի զորավարժություն, որի պլանում գրված է, թե այս կամ այն Ստամբուլյան մսկիթի որ մուտքի մոտ է պետք պայթուցիկ սարք տեղադրել, որպեսզի առավելագույն թվով զոհեր լինեն։
Իսկ կառավարությունից որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն եղել է։
3 Սաքարիա գավառում իր այցելության ընթացքում վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի ի վերջո հարկ է համարել անդրադառնալ այս խնդրին, և ասել է, որ իր ղեկավարած կառավարության գլխավոր նպատակը երկրի ներքաղաքական կյանքի մեջբերում եմ ապառազմականացումն է։ Եվ եթե կան մարդիկ այսօր Թուրքիայում, որոնք համարում են, որ ժողովրդավարությունը դա մեր ուղին չէ և մեր ուղին ռազմական հեղաշրջումներն են, ապա ես խորհուրդ կտամ նրանց ասել այդ մասին։
Եվ ինչպես մենք գիտենք, Թուրքիայում արդեն մի քանի անգամ եղել է հեղաշրջում և բանակը զավթել է իշխանությունը։
Առաջին անգամ հեղաշրջում եղել է 1960 թվականին, 1970 թվականին ավելի մեղմ հեղաշրջումը տեղի ունեցել, երբ պարզապես բանակը հանդես եկել հայտարարությամբ և ստիպել է կառավարությանը հրաժարական տալ, իսկ 1980 թվականին եղել է հեղաշրջում, որից հետո բոլոր քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը արգելվել էր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կամ ստիպված էին եղել լքել երկիրը կամ հայտնվել էին ճաղերի հետևում, և միայն 1983 թվականին ընդունվեց սահմանադրությունը, որն այսօր էլ գործում է և եվրոպական կառույցների կողմից քննադատության է ենթարկվել հենց բանակի ոչ համարժեք մեծ դերակատարության համար։
Մարդասիրական աղետը Հայտիում շարունակվում է, միլիոնավոր դոլարներ են ուղղվում այդ երկիր, սակայն երկիրը չունի անհրաժեշտ ենթակառույցներ օգնությունը իրացնելու համար, կառավարությունը պարալիզացված է։ Արմեն, ինչ է արվում այդ օգնությունը, ինչպես է բախշվում և ինչպես են փորձում այդ ոչ կառավարական կազմակերպությունները վերականգնել երկիրը։
Դե հենց այսօր Մոնրեալում, Կանադայում գումարվում է միջազգային խորհրդաժողով, որի օրակարգում Հայտիին օգնություն տրամադրելու հարցն է։ Խորհրդաժողովին մասնակցում են Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը, Հայտիի վարչապետ Ժան Մաքս Բելերիվը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Կուշները, այլ պետություններից, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկից, Արժույթի միջազգային հիմնադրամից, միջազգային բարեգործական ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այսօրվա դրությամբ միջազգային համայնքը, խոշոր տերությունները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ այլ պետություններ ընդհանուր հաշվով խոստացել են մոտ 1 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Նշենք, որ 100 000 դոլար, այսպես ասենք, համեստ ներդրումով նաև Հայաստանն է մասնակցում, չնայած մինչև վերջին օրերը լուրեր են ստացվում հրաշքների մասին, որ մարդկանց փրկում են, փլատակներից հանում են, պարզ է արդեն, որ դա մոտենում է ավարտին, և Հայտիի կառավարությունը հայտարարել է, որ որոնողական փուլը արդեն ավարտվել է, հիմա սկսվում է ավերված շրջանները մաքրելու և կյանքը աստիճանաբար վերականգնելու փուլը, թեպետ և աղետյալները խնդրում աղաչում են փրկարարներին դեռ շարունակել որոնումները, ինչ որ հույսով են ապրում։ Այս պահին ենթադրվում է, որ մոտ 100 000 վրան է անհրաժեշտ Հայիթին, մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի և մյուս քաղաքների անոթևաններին, մոտ 500 000 անոթևաններին ապաստան տալու համար, իսկ ընդհանուր հաշվով անոթևանների թիվը կարող է հասնել մոտարապես 1.5 միլիոնի։
Արմեն, իսկ զոհերի թիվը ճշտվում է, նոր վիճակագրություն կա։
Զոհերի թիվը այսպիսին է, Հայիթիի կառավարությունը ընդունում է, որ այսօրվա դրությամբ կարելի է խոսել 150 000 զոհի մասին, բայց այդ թիվը կարող է նորից աճել։ Դրական հանգամանքը այն է, որ չնայած մտավախություններին, այսօրվա դրությամբ չեն նկատվում բռնկումներ, համաճարակներ։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք եղանակի մասին, որն այս տարի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, խառնվել է իրար։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ուժեղ անձրև էր, հիմա առատ ձյուն է գալիս։ Արարատյան դաշտում ձմեռվա կեսին մրգատու ծառերը բողբոջել էին, հիմա որ ցուրտը խփի, բերք չեն ստանա, բայց այդ գյուղերը մեկնած մեր թղթակիցը պատմում է, որ գյուղացիները մի տեսակ անտարբեր են, բերքը լավ է, վատ է, մեկ է արդյունքը շոշափելի չէ։ Երբ մեր թղթակիցը նրանց հարցնում է անսովոր եղանակի մասին, նրանք իրենց սովորական դարդերն են պատմում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Նախորդ տարի Հայաստանում ձմեռել է ընդամենը 400 արագիլ, այս տարի մոտ 1500 արագիլ Արարատյան հարթավայրից չի չվել։ Եղանակը տաք է, վաղահաս պտխատու ծառերը մի շարք գյուղերում բողբոջել են։ Խոսքը վերաբերում է Դեղցին, Ծիրանին, Կերասին ու վաղահաս խնձորին։ Եթե Հայաստանի հյուսիսում առատ ձյուն տեղում է նաև այսօր, ապա մյուս մարզերում, հատկապես Արարատյան հարթավայրում, եղանակը հիմնականում անձրևային է։ Տևողական ցրտահարությունը, սակայն, կարող է բերքի անկման պատճառ դառնալ, ասում է Հայաստանի ագրարագյուղ Խորվաթիական միության նախագահ գյուղատնտես Հրաչյա Բերբերյանը։
Եթե հստակ ասում եմ, որ 5 աշյանից տևողական մի քանի օր, եղավ օրինակի համար 10-12 աշյան ցրտահարություն, մենք ունենանք Բերքի կորուստ, որտեղ այնտեղ կգրա արդեն բյուրեղացման պրոցեսը ներսում բողբոջի, իսկ ասեմ երեք գիլասենով վրա վաղաց ես տեսել եմ օրենք կանեց վանգոց։
Այսօր մոտ 1 ժամ առաջ Երևանում ամպրոպ որոտաց 8 դյուն տեղաց, այս պահին շարունակվում է։ Օդի ջերմաստիճանի անկումը չի բացառվում, իսկ ինչ կլինի, եթե տաք եղանակը պահպանվի ողջ ձմռան ընթացքում։
Բայց հիմա զարմանալի կլինի, որ եթե ցրտահարումներ չլինեն, եթե չլինի, իսկ դա մենք ապրիլին ենք սպասում մարտին, մենք ուրեմն մայիսի վերջին կունենանք ծիրանենի։
Մոտ 1 ամսով վեգետացիոն շրջանն առաջ է ընկել, ասաց Հրաչյա Բերբերյանը։ Գյուղատնտեսը հավաստիացնում է, որ աշնանացան ցորենին այսօրվա դրությամբ վտանգ չի սպառնում։ Իդեպ Հրաչյա Բերբերյանն ասաց, որ Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքից վաղահաս դիթենի են բերել։ Լեռնային Ղարաբաղում ու Մեղրիում փորձում են աճեցնել ու առայժմ տնկիներն իրենց լավ են զգում։ Գյուղատնտեսը մատնանշեց Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղը, որտեղ ծաղկած ծառեր կան արդեն, գյուղացիներն ասում են։
Հա, բայց այս ծառշամբ իրենք կան ծառեր, արդեն փնթմար էլի, բացմար։ Վնաս է ասի։ Եսա նա դե ցուրկանի կտանի ծիրանը բրսավ։
Էլի սենց բան եղել է։
Չէ, սենց բան չէր լե, բաշե։
Ջերմությունը սենց տականա, ամեն դեպքում վնաս ալնելու։
Որի վնաս։
Եթե ծերտարություն արեց, ուրեմն հարցերը սա կլուծվի գյուղացի։
Սակայն գյուղացիները ծառերի ծաղկելուց քիչ էին մտահոգված։
Ինչ կարող կանենք։
Հա,
բնությունը սենց է, հələ ցունել չի
ասել։ Ելեմ, հա, ասում եմ կարող կռենք, կռունգ լավ ասես, դե ինչ անենք։
Մեր կռիվը հողի հետ նա, ուրիշ ոչ մեկի հետ։
Այսպես թե այնպես գյուղացին եկամուտ չի ստանում, ինչ եղավ, երբ անցած տարի առատ էին թե ծիրանը, թե խաղողն ու մյուս պտուղները, ասացին ու թվարկեցին այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնցից այդպես էլ գյուղացիները գլուխ չեն հանում։
Ամբողջ գյուղը տոգոց է տակ։ Էդի վտանգ չի։
Բայց նախևառը ճանապարհները նայեք, այդալ կար չկա, ճամպար չկա։ Երկրորդը, սաղնել տոգոցի տակ են, սաղնել վարկի տակ են, չգիտեն ոնց անեն, ոնց ազատվին այս վիճակից։ Ժողովուրդը շատ մեղ կա։
Ջուր չկա։
Այն վիճակն է, որ տանջվում ենք, բայց հալի չենք հասնում։
Իշքան հարուստներ կան, սա ջերմոցեն դրեք գյուղացու գործներն են խփել։ Այստեղ լռել ջերմոցատերեր են, բայց սելաֆոնի տակ էլի, ոչ գազ կա գյուղում, ոչ բան կա, որ տասնակ ապակու ջերմոցներ դնեն։ Ամեսա հարուսները որտեղ գազ կա, իրանք ջերմոց են դրել սուսից, բերքը երբ ուզեր հանում են, իրանք էլ շուկային գինի թերդադրում են։ Մեզ որ մեր արտադրանքը ոչ գին ունի, ոչ էլ կարում ենք վաճառել։ Հելազներ գալիս են առևտրականները, ստեղից էժան տանում են, մեզնից երկու անգամ ավել ծախում են, իրանք են հարստանում։
Նշեմ, որ գյուղը փնտրելիս հասել էինք Էջմիածնի տարածաշրջանի Արաքս գյուղ։ Պարզվեց, որ խոսքը վերաբերում է Արմավիրի տարածաշրջանի Արաքսին։ Փաստորեն նույն մարզում պաշտոնապես գրանցված նույնանուն երկու գյուղ կա։ Եթե դա տեղացիներին շփոթմունքի առիթ չի տալիս, ապա հյուրերն ու փոստատարները հաստատ մեր վիճակի մեջ հաճախ են ընկնում։
Էլի հոկտեմբերյանի Արաքսն է, Էջմիածնի Արաքսն է։
Բայց նույն մարզում երկու նույնանուն գյուղ, սովորական բան է։
Մենք չգիտենք զգեմ այդ մասին, որտեղ էլի հոկտեմբերյանն է, մենք Էջմիածնին ենք։ Մենք մեկ պասիլկա ենք բերեմ Ամերիկայից, բերեմ են մեր գյուղը, ասում ենք, ես այդպես մարդ չկա, տանում եմ դեղ, հատեն ձվանում եղ
երա։ Ոկե դեպտի նշնել է, Էջմիածնի տարածաշրջանն եկել հոկտեմբերյանը։
Գյուղում եղել է մեկը, բերել էին, ասին ձեզ մարդ կա, դե ուտուր գյուղը սարին ճանաչում ենք, ասին ձեզ մարդ չկա, դե մեն մի հոկտեմբերյանը։
Իդեպ տեղանունների այս համընկնումը Հայաստանում բացառություն չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Հայաստանի հյուսիսային շրջաններից մեկում Ալավերդիից Վրաստան գնացող ճանապարհի եզրին ծվարած անտառների մեջ մի գյուղ կա՝ Ջիլիզա։ Այս գյուղը հայկական բնակավայրերից ավելի հեռու է, քան վրացական, բայց վրացական գյուղի հետ շփվելը, կապ հաստատելը արդեն նշանակում է պետական սահման անցնել։ Ջիլիզայի գյուղացիները հողամասեր ունեն, որտեղ հասնելու համար անցնում են Վրաստանի տարածքով։ Այս գյուղի բնակիչները հարցնում են. «Լավ, միթե միջազգային ինչ-որ նորմեր, ինչ-որ ձևեր չկան, որի օգնությամբ հնարավոր լինի ազատ շարժվել եւ շփվել կողք-կողքի ապրող մարդկանց հետ»։ Ջիլիզայից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ջիլիզան ու Չանախչին հայաբնակ գյուղեր են, բայց մեկը Հայաստանի, մյուսը Վրաստանի Հանրապետության տարածքներում։ Երկու հայաբնակ գյուղերին բաժանում է բարակ մի առու, որն էլ պայմանականորեն սահմանային գիծ է համարվում։ Եթե խորհրդային միության տարիներին կարելի էր Ջիլիզայից մի քանի րոպեում հասնել Վրաստան, ավելի շուտ Չանախչի, ապա հիմա իրավիճակն այլ է։ Չես կարող հատելու դեպքում էլ կհամարվես սահմանախախտ, ու ինչպես անցած տարի Լոռու մարզի մեկ այլ սահմանամերձ գյուղում եղավ, պատասխանատվություն կգրես վրացական իշխանությունների արջը։ միջև։ Չիլիզայի բնակիչներն ասում են, թե վերջին 2 տարիներին վրացական կողմը խստացրել է սահմանը ու գործնականում չանախչի հասնելը դարձել անհնար։ Չիլիզեցիները չեն ուզում հերթական սահմանախախտը դառնալ, բայց այլ ընտրանք չունեն։ Չիլիզայի 22 հեկտար խոթարքներ հասնելու միակ ճանապարհը Վրաստանով է անցնում։ Հարկ է մտնել վրացական տարածք, որպեսզի հնձես հայկական տարածքի խոտը ու կրկին վրացական տարածքով հետ վերադառնաս Հայաստան։ Գյուղապետ Մհեր Վարդանյանն անցած տարի բանակցել էր վրացական կողմի հետ, արդյունքում մի օր ժամանակ էր տրվել ջիլիզեցիներին անցնելու վրացական տարածքով ու հայկական տարածքի խոտը բերել գյուղ։
Անցագրային կետ չունենք, անցագրային կետ լինելու դեպքում խոտերը տեղափոխել նույնպես հնարավոր չի լինում, քանի որ եթե անցագրայինով անցնենք Վրաստանի տարածք, պետք է մի հատված նորից հատենք անօրինական, այդ իսկ պատճառով հնարավոր չէ սահման հատելով խոտերը տեղափոխել։
Խոթարքներ հասնելու այլ ընտրանքային ճանապարհ կա անտառի միջով, դա էլ սակայն անանցանելի է, համայնքը գումար չունի այն նորոգելու։ Ու թե ինչպես կլուծվի ըստ էության վրացական տարածքով շրջափակված հայկական խոթարքների հարցը, առայժմ մնում է օդում կախված։ Չիլիզայի բնակիչ Լալայանները համագյուղացի 9 ընտանիքների պես անցած տարի դժվարությամբ խոտը տուն բերեցին։
Ոնց որ ժամանակ տվեց, որ այսօրվա մեջին պետք է բերե, քանի տուն ենք։ Կեսը չեն բերել, խոտը դեռ ընդեղ է, որտան եմ ցույց տամ մի ողբերգական վիճակ։
Լալայանների տնից Հարևան Վրաստանի Չանախչի գյուղի դրկիցին սուրճի հրավիրելու համար բավական է բակ դուրս գալու պարզապես կանչել, բայց Անահիտ Լալայանը վախեցած է։
Ինչեր ուզեն, բռնում է տանում է, ասես։ Դու սահման ես խախտել, օրենք ես խախտել։ Իրանց օրենքը դա է, չէ՞։
Հեռավոր գյուղի բնակչի ապրուստի միջոցը Չանախչիում մշակած եգիպտացորենն է։ Չանախչիի հողերն ի տարբերություն Ջիլիզայի հողերի բերի են, բայց մշակելը վտանգավոր է։ Կինը սահմանապահներից գաղտնի եգիպտացորեն ցանեց, մշակեց ու հավաքեց։
Միշան հալի, գիշերով ենք փախցրել։ Անտեղից դե մեզ բան չասեցին, մեզ ընդդիմորտենում են, չէ՞։ Ասենք դե չի ճանաչում, որ դեռ ստեղացի եմ, բայց մի այս տարի էլ չէ կարանդախվել ճարը, որտեղ արդեն ճանաչում է։
Գոմակ կոչվող թաղամասի 7 տնտեսություններն են Լալայաների նման Չանախչիում հող են վարձակալել։ Անահիտի հարևանուհու եգիպտացորենի արտը եւս Վրաստանում է գտնվում։
Վերջին բայց վայ են բերելուն, որ տուն ենք հասցնում էլ։
Երկու գյուղերին կապում է նաև առևտուրը։ Ջիլիզայի Ալավերդի հասնելու համար ջիլիզեցին պետք է կտրի 30 կիլոմետր անանցանելի ճանապարհը, որը ձմռանը փակվում է, անգամ գյուղի ավտոբուսը չի աշխատում ու հասնի Ալավերդի։ Միանգամից իրեն անհրաժեշտ ապրանքներն էլ ջիլիզեցին գնում է վրացիներից կրկին գաղտնի սահմանապահներից։
Դու ուզում ես անցնես, չէ՞։ Ասախի ես անցնում։ Մեքենան գալիս է Վրաստանից, Մարնեոլից, Սադախլուից, մեքենաները բերում են, մեզ անհրաժեշտ ուտելիք են վաճառում, հագնելիք են վաճառում, ամեն անգամ չեմ կարում, չէ՞, Ալավերդի գնալ։ Բացի այդ, տրանսպորտն էլ էտա գիտես հաճախակի չի աշխատում, մի ավտոբուսի կոմոդի ենք, նա շաբաթվա մեջ օրեր ուներ, կիրակի գնում է 2 շաբթի հետ գալի, 5 շաբթի ստեղից գնում է ուրբաթ հետ գալի, բայց այս ձմռան օրերին չի գնում, երբ կլենտա ունենում, ուզում է գնում։
Անահիտ Լալայանի ամուսինը Ալբերտը մտորում է, թե ինչ կարող են անել հայկական ու վրացական պետությունները, որպեսզի սահմանի երկու կողմերում գտնվող գյուղերի կապը չխզվի։
Միջպետական երևի համաձայնության պետք է գան հայերն ու վրացիները, որ այս շփման գծում, այս սահմանային գծում ժողովուրդը կարեն, ասենք, գոյատևի։
Չիլիզայի գյուղապետ Մհեր Վարդանյանը ևս կարծում է, որ միջ սահմանային համագործակցությունը հենց այստեղ է անհրաժեշտ։
Անկախ նրանից Չիլիզա Լավերդի ավտոճանապարհը ինչ վիճակում է, ինչքան էլ լավ վիճակում լինի, այստեղ մոտավորապես 3 կիլոմետր անցնել ավելի հեշտ կլինի, ավելի շահավետ կլինի, քան 30 կիլոմետր մարդը, ասենք, գնալ Ալավերդի առևտրի հարցը լուծի։
Հայաստանից կտրված Ջիլիզայում 130 մարդ է ապրում։ Բնակչությունը տարեստարի պակասում է, ջիլիզեցին լքում է գյուղը, քանի որ ապրելու հնարավորություն չունի։
Բնակիչը պետք է այնպիսի արտոնություններ ունենա, որ ջիլիզայից տեղափոխված մարդը, որը տեղափոխվել է Վանաձոր կամ Երևան, զգան, որ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, ավելի մեծ արտոնություններ ունեն հետ վերադառնալ իրենց հայրենի գյուղում բնակ։
Կառավարության ուշադրությունն այստեղ անհրաժեշտ է, բայց ջիլիզեցին այն իր կենցաղի ու գյուղի վրա չի զգում։ Ալբերտ Լալայանն ասում է, թե 20 տարվա ընթացքում հազիվ էլեկտրաէներգիայի հարց լուծեց հայրենի կառավարությունը, մինչև անցած տարի վերջ Ջիլիզան սնվում էր Վրաստանից հատկացվող էլեկտրաէներգիայով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջիլիզա։
Շիրակի մարզի ողջի գյուղում դասադուլ է։ Դպրոցի տնօրենը, որը անցել է մրցույթով, չի հաստատվել այդ պաշտոնում, սկսվել են բողոքներ, դասադուլ, տեղացիները ասում են, թե սա երկար պատմություն է, անհանգիստ իրավիճակը գալիս է դեռ գյուղապետի ընտրությունից։ Ողջի գյուղի ներհամայնքային պայքարի մասին լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը այդ գյուղից։
Ողջի Շիրակի մարզի թերևս ամենասկանդալային գյուղերից մեկն է սահմանամերձ այս գյուղում 1.5 տարի է վեճն ու կռիվն անպակաս է։ Սկզբում գյուղապետի, իսկ արդեն 4 ամիս է գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի աթոռի շուրջ է կռիվը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին դպրոցի տնօրենի Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանը, սակայն Շիրակի մարզպետ Լիդա Նանյանը հրաժարվում է վերջինիս հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել, պատճառաբանելով, որ մրցույթն անօրինական է եղել, քանի որ այդ ժամանակահատվածում ուժի մեջ է մտել հանրակրթության մասին նոր օրենքը և մրցույթներն առժամանակ կասեցված են։ Այսօր գյուղից ահազանգ եղավ, որ դպրոցում դասադուլ է, երբ հասադպրոց պարզվեց, դասադուլի փորձը ձախողվել է։ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար Աշոտ Պողոսյանի կարծիքով կազմակերպիչը դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանն է և ուղված էր իր դեմ։
Կազմակերպված է Պետրոսյան Գոհարի կողմից, նպատակը, որպեսզի այս աշխատաժը բարձրացնեն, որ դպրոցում 10-եր չկա, բացականների թիվը շատ։ Այս երեխաները եղել որ Վարդանյան Սարգիսը, 10-րդ դասարանի աշակերտը, դպրոցի ճանապարհին են ապրում, դուրս է եկել, ասել որ դպրոցում 10 չկա, հետ գնացեք, նրանք հետ են գնացել։ Աշակերտը եղել որ Պետրոսյան Աննան, Գոհարի աղջիկը, նախկին տնօրենի, նա այսօր չգնա 10-ին։ Այսօր որ դպրոցի կազմակերպելով որ դասադուլ լինի նախորդ բոլոր տեղերը ահազանգել էին, ուղղակի ցախողվեց։
Մի քանի դասարան էլ մտատեսնելու, թե դասա պրոցեսը շարունակվում է թե ոչ։
Որ դասարան է, քանի աշակերտ է, որ 5-ից 2-ից
կարծեմ 2 աշակերտ դիմանդ է,
դրանից տեղը չի։ Դուք դասադուլին չեք մասնակցել։
Չէ։
Բայց տեղյակ եք, որ նման բան եղել է։
Այո։
Թե ասում են 10 չկա դպրոցում։
Ոչ, չէ։
Ձեզ ասում եմ,
որ 10 չկա։ Բայց ես եկել եմ։
Վիճակը ո՞նց է դպրոցում, լարվածություն կա թե չէ։
Թաք
է, դասում է ծերը օրինակ։
Հա, չնայած կռիվներով ինչ-որ վատ եղնել է մեր համար, սաղորը դպրոցը կռիվ է։
Ճիշտ, որ կռիվ կենը։
Հաճախակի է լինում կակակ։
Դպրոցում էին նաև մարզպետ Արնի կրթության վարչության մասնագետներն, ովքեր զրուցում էին, այսպես ասած, դասադուլի մասնակից երեխաների ու նրանց ծնողների հետ։
Էգան Սարգիսը ընդդեմ ճված սատ դաշ չկա, ասեցին բան չկա, մենք կեշտան ենք, հողոյի հետ կխոսար, այդ հողոն եկած սավ ես ասի եղել եմ, չկան։
Կեշտ անձան չեն թողել, հլ այդ պարտաբան վերջ ինչ պտի էրնի, հարի է պտի շարնալվի։
Ինչ է, ինչ կան պտի շարնալվի։
Ես հրբել տունա, ես կրիվ դավի, ուրիշ ոչ մի բան։ Հա, անձամբ ես իմ երեխուշ չեմ թողել, ես վերջ ինչ է կատան, խնդրեմ, Մերաշադը, Գյուլուբուլաղը, ոչ միտե ոչ մի բան չի անում, ես խոսք ու խարատեմ, նաք ես ջուղում եմ, ուտեղ նստում ես, մի տեղը մեջտում ես, կսեմ ողջի ջուղից ես, կսեմ վայ վայ։
Աշակերտներն ու ծնողները պարզվեց այստեղ եւս բաժանված են երկու բանակի, այսպես ասած Գոհար Աբրահամյանի եւ Աշոտ Պողոսյանի թևերի, եւ մեկը մյուսին մեղադրանքներ էր առաջացրում դպրոցում տիրող լարված մտնոլորտի համար։
Ես չեմ հասկանա, ես ի՞նչ կա, քանի զարթնողը ստեղ ղեկավար է դպրոցի մեջը։
Մտնոլորտը ո՞նց է դպրոցում
տերը։ Շատ լարված, ամեն մեկը իրանց մաֆիան կխաղան, ես չեմ հասկանա, դպրոց ենք եկել, թե ստե մաֆիա կխաղանք։
Ինչ վիճակ է
դպրոցում։ Լարված վիճակ է, չեք զգա ինչ վիճակ։ Դիա մեղավորը, դարեք դածեք մեղավորին, այո։
Ինչ է անում, ինչ։
Եթե ինքը կենելի, թե չէ մենք ինչ կորենք ստեղ։ Ես ամեն ինչ դպրոցի մեջ ինքը չի ենե։ Եթե դիրեկտորը չի կրնա ղեկավարի, դպրոցում կկատարվում է ամեն ինչ։
Դպրոցում էր նաև Գոհար Աբրահամյանի ամուսինը Վարդան Պետրոսյանը, ով դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ է, նաև գյուղապետի նախկին թեկնածու։ Վերջինիս հարցրի թե
ձեր անունն է, անընդհատ շոշափում ձեր եւ ձեր տիգնոց ոչ դուք եք։
Այստեղ այդ հարցը չի բանել, մեր երեխ ենք, այստեղ ուքան դպրոց տեր թոթին է տարել։ Պողոսյան Աշոտը ուսմասվար է այստեղ, այն հումոր կուզեն ճնշեն, ինքը ստեղծել է կոնֆլիկտներ, կստեղծեր կռիվ տավ, ինքը ստեղծում քսմիլիցիա։ Չտես թոթիկն է դասրել։
Սրանի պատասխան դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար Աշոտ Պողոսյանը նշեց.
Հակառակ եղել են դեպքեր, որ քանի որ իր երեխեքն են լարվածությունը տա, կներեք իրավունք էլ չունի, կոչել են։
Թե ինչքան կշարունակվի կռիվը ողջի միջնակարգ դպրոցում առայժմ պարզ չէ, բայց վերջին հաշվով ինչպես աշակերտները նշեցին, կրթաջախը սովորելու, այլ ոչ թե հաշիվ մաքրելու վայր է։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, ողջի։
Այսօր Երևանում պրեմիերա է «Սասնա Ծռեր» անիմացիոն լիամետրաժ ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ Ֆիլմի ռեժիսորը հեղինակը Արման Մանարյանն է, նա հայտնի է Տժվժի, Կարինե Հեղնարախպյուր և մի շարք այլ ֆիլմերով։ Հայկական էպոսի մոտիվներով մուլտֆիլմ նկարելու գաղափարը Մանարյանի մոտ վաղուց կար, բայց դա իրականություն դարձնել է երկար ժամանակ և ծանր գործ դարձավ։ Անիմացիոն այս ֆիլմը նկարահանվել է 8 տարի։ Մինչև ցուցադրությունը մամուլի ասուլիս է անցկացվել, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այսօր Հայլի ակումբում ասուլիսին հրավիրված Սասնածռեր լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմի պրոդյուսեր Գևոր Գևորքյանը և իհարկե կինոռեժիսոր Արման Մանարյանը։ Ցավոք Արման Մանարյանը վատառողջության պատճառով չկարողացավ ներկա գտնվել ասուլիսին, հուսանք, որ ներկա գտնվի պրեմիերային, իսկ Գևոր Գևորքյանը պատմում էր, որ ստեղծագործական 7 հոգանոց խմբով կինոռեժիսոր Արման Մանարյանի գլխավորությամբ իհարկե այս ֆիլմը նկարահանվել է շուրջ 8 տարի 2002 թվականից։ Ֆիլմի նկարիչն է Վարդան Զաքարյանը, իսկ տեքստերը ընթերցում են Երվանդ Մանարյանը, Կարեն Ջանիբեկյանը, Ժենյա Ավետիսյանը և Խորեն Աբրահամյանը, ու ինչպես շեշտում էր Գևոր Գևորքյանը,
հիմնականը Խորեն Աբրահամյանը, ձայնը ամբողջությամբ ֆիլմում կա, բարեբախտաբար այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց ֆիլմի նկարահանումները, նոր սկսվել էր, ռեժիսորը Խորեն Աբրահամյանին ամբողջությամբ ֆիլմի համար ձայնագրեց, ամբողջ ֆիլմը այն ժամանակ ձայնագրեց, բնականաբար ոչ ոք չէր սպասում, որ նման բան կլինի։
Ըստ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի, այս ֆիլմը, որ նկարահանվել է փաստորեն շուրջ 8 տարի, պետբյուջեից տարեկան 10 րոպե նկարահանման համար է գումար ստացել։ Ի վերջո ֆիլմն ամբողջովին նկարահանվել է պետբյուջեի գումարներով, ընդհանուր առմամբ այս տարիների ընթացքում 350 միլիոն դրամ է ծախսվել ֆիլմի արտադրության վրա։ Միակ հովանավորը եղել է Grand Kenzie ընկերությունը, որի տրամադրած գումարներով էլ հնարավոր է դարձել անցյալ տարի տեխնիկապես ձայնալուսային բարձր որակ ապահովել Սասնածռեր լիամետրաժ անիմացիոն այս ֆիլմի համար։
Հովանավորը գումարը հատկացրել է վերջի էտապում, արդեն տեխնիկական որակը, երբ որ մենք ֆիլմը ավարտեցինք, ֆիլմի ուրեմն սկզբնական մասերի եւ վերջնական վերջի մասերի մեջ տարբերություն կար որակական, տեխնիկական իմաստով, որովհետեւ սկզբում 2002-2003 թվականներին այն տեխնիկայով, որով աշխատում էին, հետո փոխվեց տեխնիկան եւ տարբերություն կար որակական եւ պատկերի եւ ձայնի մեջ, եւ մենք իսկապես ֆիլմը այս տարի 2009 թվականին կավարտեինք, բայց այն որակը չէր ունենա, որը այսօր մենք ունենք։
Սասնածռեր անիմացիոն լիամետրաժ այս ֆիլմը Արման Մանարյանը օտաղացել է դեռ 1995-ից, ու ինչպես ասում էր Գևոր Գևորքյանը, մինչև ֆինանսավորումը շուրջ 7 տարի ֆիլմի նկարահանման համար գումարների հետ կապված լուրջ խնդիրներ է ունեցել, բայց
երբ որ սկսվեց ֆինանսավորվել, դրանից հետո գումարի խնդիր չի եղել, բյուջեն միշտ ֆինանսավորել է, մինչև այդ է եղել գումարի խնդիր, ասենք 7 տարի իսկապես գումարի խնդիր է եղել։
Բյուջեն ինչպես է ֆինանսավորում, ամեն տարի 10 րոպեի համար։
Այո, այո, ամեն տարի 10 րոպեի համար։
Իսկ թե ինչու հենց տարեկան 10 րոպե կարող էր նկարահանվել միայն Սասնածռերը, ապա
մենք ունենք մասնագետներ, ասենք Վարդան Զաքարյանը իր խմբով, որոնք ի վիճակ էին տարեկան 10 րոպե ապահովել այդ ուրակի ֆիլմը, 10 րոպեից ավել ապահովելու դեպքում պիտի խումբը մեծանար, շատանար նկարիչներ, անիմատորները, այդ խումբը մեծացնելը մեզանում հնարավոր չեղա, պիտի հրավիրենք Ռուսաստանից մասնագետներ, բայց նրանք այնքան թանկ էր այնտեղ աշխատանքը, որ անիմաստ դարձավ այնտեղից այդ մասնագետներին հրավիրել։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը նախատեսում է նաև այլ ուշագրավ լիամետրաժ մուլտֆիլմերի նկարահանում, Անահիտ, Արագեղեցիկ եւ այլն։
Այս տարի մենք արտադրություն կիջեցնենք լիամետրաժ Անահիտ ֆիլմը, որից հետո պլանավորվում է նաև Արագեղեցիկ։ Տեսնենք, փորձենք ընտրել լավ նյութեր, լավ թեմաներ, սցենարը, երբ որ կլինի լավ սցենար։
Ավելացնենք նաև, որ ստեղծագործական խումբը վճռել է Սասնածռերը այս տարի ներկայացնել Կաննի կինոփառատոնում, եւ ոչ միայն Կաննի կինոփառատոնում։
Աշխարհում բազում փառատոններ կան անիմացիոն ֆիլմերի եւ նաեւ լիամետրաժ ֆիլմերի, պատմական ֆիլմերի, մենք շատ տեղեր կփորձենք ուարկել եւ կտեսնենք, կարծում եմ, որ այս ֆիլմը իր ճակատագիրը կունենա, իր ճանապարհը կունենա։ Հեռուստաէկրաններին մի քիչ ուշ ավելի, ես կարծում եմ, որ մինչեւ այս տարվա կեսերը, մինչեւ տարվա վերջը երևի մենք կփորձենք փառատոնային ճանապարհը հարթել ֆիլմի, հետո նոր տարվա վերջում, մեկ տարի հետո նոր հեռուստաէկրանին կլինի։
Դա իսկ վաղվանից դուք այն կարող եք դիտել ամեն օր Մոսկվա կինոթատրոնում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագիրը ավարտվում է, եւ ինչպես խոստացել էինք, ծրագրի ավարտին նորից կապ ենք հաստատել Սոչիում գտնվող մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, ինչ վիճակ է հիմա, ինչ է կատարվում Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Այո, Հրաչ, հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կսկսվի մոտ 40-50 րոպեից, նրանք արդեն ավարտել են նաեւ երկկողմ հանդիպման երկրորդ մասը, ոչ պաշտոնական մասը, եւ այս պահին օդանավական ճանապարհին եւ այստեղ պետք է անցնի նաեւ հանդիպումը համանախագահների հետ։ Առանձին հանդիպում չի լինելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների, դրանք երկուսով հանդիպել են ԵԱԿ Մինսկի համանախագահների հետ, և նախատեսված է նաև, որ այդ հանդիպումից հետո մեկնաբանություններ կանեն, հայտարարություններ կանեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այնպես ինչպես արդեն ասացել եմ, Կրասնայա Պալյանը, նրանք խոստացան, որ նման հայտարարություն կանեն։
Ազա, մի քանի ժամ առաջ այդ Կրասնայա Պալյանայում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները, որն էր երկկողմ այդ հանդիպումից հետո հնչած գլխավոր մեկնաբանությունը, գլխավոր ասելիքը, ինչ արդյունք էր նշվում այդ հանդիպման մասին։
Դերևս այդ գլխավորն էր, որ հանդիպման մասին իր մեկնաբանությունում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը ասաց, որ կա ընդհանուր մոտեցման հասկացություն երկու կողմերի միջև, կա կողմերը հասկանում են պրեամբուլան այդ առաջարկների, որ արել են Մինսկի խմբի համանախագահները, և ասել է, որ այդ առաջարկները, որ ներկայացված է կողմերին, դա արդեն շատ լավ է, որ կա նման մի փաստաթուղթ, որի շուրջ կողմերը բանակցում են, արդեն կոնկրետ բանակցություններ են ընդանում, ոչ թե ինչ որ սկզբունքների շուրջ են դրանք բանակցում, այլ կան հստակ թղթի վրա գրված սկզբունքներ, որոնք շուրջ և այդ բանակցությունները և կողմերը հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդեն հավանաբար պետք է ներկայացնեն այն կետերի,
որոնք ձեր համաձայնեցված։ Շնորհակալություն, Ազա, մեզ 10 վայրկյան է մնում, Ազատություն ռադիոկանի եթերը սպառվեց, ստեսություն, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին։